Dëgjues së nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftojmë të ndiqni. Prokuroria Serbe cakton masën e paraburgimit për kosovarin Mark Koshnjeti. Organizatat për të drejtat e njerëzit kërkojnë që çështja e fletarestimeve serbe të adresohet në bisedimet Prishtinë-Beograd. Korrupsioni përfshin edhe arsimin kosovar. Bota shënon 100 vjetorin e tragjedisë historike, fundosjen e Titanikut. Sulmohen ambasadat perëndimore në Kabul. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën në përjavshme Vox. Së pari nisim me një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mark Koshnjeti, të arrestuar të shtunën në Merdaren nga policia serbe, i është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Siç raportojnë mediat në Beograd, prokuroria e Serbisë ka vendosur që të nisë hetimet kundër Koshnjetit. Sipas burimeve të njëjta, ai do të merret në pyetje të hënën në mëngjes, ndërsa gjykatësi për krime lufte në gjykatën e lartë në Beograd do të vendosë për paraburgimin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se shteti serb nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk duam që në asnjë mënyrë të shkelim rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe të vëmë në rrezik serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka siguruar opinionin se autorët e vrasjes së 5 personave në afërsi të fshatit Smilkov pranë Shkupit nuk do të mund të ikin drejtësisë dhe se do të marrin dënimin e merituar për krimin e kryer. Dëshiroj të dërgoj porosi deri të kryerësit e kësaj ngjarjeje se drejtësia kurdo do t'i arrijë dhe dënimin do ta marrin si nga ligji ashtu edhe nga Zoti, ka deklaruar Gruevski. Një zëdhënës i talibanëve në Afganistan ka thënë se grupi i tij në bashkëpunim me grupet e tjera militante qëndron pas sulmeve të koordinuara që kanë tronditur të dielën kryeqytetin afgan. Disa shpërthime dhe të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në qendër të zonës diplomatike në Kabul, ku ndodhen disa ambasada perëndimore, zyra të SHBA-s dhe NATO-s, ashtu si edhe pallati presidencial i Afganistanit. Zëdhënësi ka thënë se ambasadat e Britanisë dhe Gjermanisë, si dhe zyrat e NATO-s, kanë qenë shënjestrat kryesore. Një shpërthim në një burg të Pakistanit ka liruar afro 400 të burgosur. Militantët të armatosur me armë dhe raketa kanë sulmuar burgun qendror të qytetit Banu. Burimet zyrtare thonë se militantët kanë bërë përpjekje të lirojnë Adnan Rashidin, i cili është burgosur për shkak të pjesëmarrjes në komplotin për të vrarë ish presidentin pakistanes Pervez Musharraf. Aktivistët e opozitës siriane kanë thënë se forcat e sigurisë kanë shtënë drejt Homsit me mortaja dhe armë të rënda zjarri. Ata kanë folur për luftime edhe në qytetin Aleppo, ndonse raportet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dhuna vjen vetëm një ditë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën e cila parashë vendosje në një misioni prej 30 vëzhguesish në Siri për të monitoruar armpushimin. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka pezulluar nga puna 11 agent të dërguar në Kolumbi para udhëtimit të presidentit Barack Obama atje, pas akuzave se kanë pasur lidhje me prostitutat. Natyra e akuzave, e shoqëruar me politikën e zero tolerancës në sjelljen personale, ka bërë që shërbimi sekret të ndërmarrë një veprim vendimtar për të liruar nga detyra këta individ, ka thënë zëvendës drejtori i shërbimit sekret Paul Morrissey. Të krishterët ortodoks në gjithë botën janë duke festuar Pashkët, festën që shënon ringjalljen e Krishtit. Krerët e institucioneve kosovare kanë uruar të gjithë besimtarët ortodoks të vendit. Ishte ky bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në rajon thonë se çështja e fletarestimeve serbe ndaj qytetarëve kosovar duhet të adresohet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Komentet e tyre pasojnë arrestimin e djeshëm të kosovarit Mark Koshnjeti, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e Edona Pecit.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë e Beograd i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojnë ndaj valës së arrestimeve që Serbia u ka bërë javëve të fundit kosovarëve që po kalonin në territorin e shtetit serb, ndërsa kërkuan që kjo çështje të futet si temë diskutimi në dialogun ndërmjet palëve. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se me veprimet e fundit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë po rrezikohet stabiliteti rajonal, duke vënë në pikpyetje parimin e sundimit të ligjit. Kryetarja e Fondacionit për të drejtat e njeriut në Serbi, Natasha Kandić, tha se për shkak të pafuqisë së Prishtinës zyrtare, i takon misionit evropian për sundimin e ligjit që vepron në vend, ta nxisë zgjidhjen e çështjes së fletaresteve serbe ndaj kosovarëve. Mendoj se Euleksi do të duaj të niste të merret me këtë çështje dhe të kërkoj që në raundin ardhshëm ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të hapet për diskutim çështja e fletarresteve sekrete, pra për të qartësuar se çfarë ka ndodhur me fletarrestet e lëshuara në kohën e Miloševićit, theksoi ajo. Komenti i saj pason arrestimin e së shtunës të Mark Koshnjetit, i cili me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe në 1998 po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Me akuzat të ngjashme, në të njëjtin vend ishte arrestuar më 23 mars Buri Talat, ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilit po ashtu i ishte caktuar masa e paraburgimit. Në burg mbetet edhe kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve metalike të Kosovës, Hasan Abazi, i cili ishte arrestuar në fund të muajit mars në pikën kufitare Dheu i Bardh bashkë me Adem Murselin, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Pak ditë pas arrestimit të Abazi dhe Murselit, afër pikës kufitare në Merdar ishin arrestuar Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, dy policë kosovar, arrestimi i të cilve sipas autoriteteve serbe ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Kandić i quajti tërësisht politike arrestimet e fundit të kosovarve, duke thënë se nuk mund të flitet për masa proporcionale apo reciprocitet kur bëhet fjalë për drejtësin. Ajo tha se mund të ekzistojë një sasi e madhe e fletarresteve, qoftë politike, apo atyre që kanë të bëjnë me dyshimet për krime të luftës, por se nuk mund të dihet numri i sakt i tyre.
There are no evidence about indictments.
Nuk ka të dhëna për padit që mund të ekzistojnë dhe që janë lëshuar kundër disa njerëzve që nuk ishin arrestuar më parë nga Serbia, tha ajo duke shprehur dyshimin për mundësinë e ekzistimit e të paktën 2000 fletarresteve, pra për të gjithë kosovarët që ishin ndaluar në burgjet serbe në kohën kur Serbin po e udhëhiqte presidenti Slobodan Milošević. Shtrohet pyetja se si mund të veprojë Prishtina zyrtare ndaj fletarresteve serbe, të cilat, sipas paralajmërimeve të ministrit të brendshëm të Serbisë Ivica Dačić, do të ekzekutohen ndaj kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shara, tha se vetëm një gjë që mund të bëjnë autoritetet kosovare është që të kërkojnë shtetasve të tyre ta shmangin udhtimin për në territorin e Serbisë. Kërkesat për presion ndaj Beogradit drejtuar bashkësisë ndërkombëtare sipas tij janë të kota, me që kjo e fundit nuk është e interesuar ta përkeqësoj situatën në prag të zgjedhjeve serbe të 6 majit.
Vështirësia do të vdo nuk është asnjë gjë e interesuar që të aprish Serbisë tyre dorës pas zgjedhjeve që bëhen tash, në Serbi këto po shëzojnë maksimalisht.
Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Amnesty International, kërkuan me zotë fuqishëm lirimin e të burgosurve kosovar brenda javëve të shkuara, Brukseli zyrtar u bëri thirrje palëve që jo vetëm të jetësojnë për kushtimin e tyre në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, por edhe të respektojnë obligimet në aspektin e të drejtave të njeriut. Një ndër marrëveshjet e fundit të arritura në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës e Beogradit ishte ajo për lirinë e lëvizjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
kalojmë në zhvillimet të tjera. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në Kosovë alarmojnë për ngecje të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Komentet e tyre vijnë me gjithë pohimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit se ky proces zhvillohet në të gjitha komunat e Kosovës. Kronike e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Procesi privatizimit në Kosovë, cili ka filluar 10 vite më parë, sipas njozve të çështjeve ekonomike ka ngecur në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në për rajone të banuara me shumicë serbe. Ata thonë se mos privatizimi këtyre ndërmarrjeve ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të atyre zonave. Dështimi në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, sipas njozve të çështjeve ekonomike, e dëshmon më së miri fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e quan të pakuptim mosnisjen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Privatizimi i Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç ishte thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Edhe tani pas 6 viteve, privatizimi këtij kompleksi ka mbetur në fazën fillestare dhe nuk ka asgjë konkrete rreth privatizimit të tij. Sipas Arjan Zekës, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të atyre komunave.
Privatizimi i kësaj pike turistike natyrisht se do të mundësonte absorbimin ose investimin e mjeteve të reja kapitali, pa e çka është më e rëndësishme, do të mundësonte dhe sjelljen e njohurive të reja, natyrisht nëse procesi privatizimit do të kryej përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.
Në anën tjetër, kohë më parë, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin në Kosovës, pa bërë dallime në komuna. Mjaft kritik për mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, shprehet edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi.
Politika realisht që ka ndiku në vendimarje, edhe në kohën e Unikut, pastaj edhe të bashkimit evropian, ka ndiku që këto ndërmarrje realisht mos jenë pjesë e procesit të privatizimit deri më tani.
Sidoqoftë, edhe Rukiqi konsideron se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në këto zona do të kishte ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e vendit. A i thot se cila zonë e Kosovës ka karakteristikat e veta, e sidomos ato zona që kanë resurset e saktuara natyrore.
Do ndikonin që një pjesë e madhe banorëve në komunat vogla të punësojnë. Komunat vogla çdo punësim vrejhet shumë dhe ka pasaj ndikime të vane mirëqenjen e banorëve të këtyre zona. Prandaj është e pakuptueshme logjika që kanë përdorur institucionet ndërkombëtare që këtë do të shkaktojnë këto probleme, pasi që në asnjë moment themi gjendja më e mirë ekonomike nuk shkakton probleme, mirë po përkundra dhe mund të jetë edhe adresimi mirë edhe ai problemeve politike që ekzistojnë në këto zona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit. Kjo dukuri thuhet se ka lëshuar rënj nga institucionet parashkollore deri tek ato universitare. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit nuk e mohojnë një gjë të tillë, por sipas tyre ajo mbetet e izoluar në mungesë të dëshmive. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek arsimi i lartë, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe studentore. Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se keqpërdorimet në arsim fillojnë që nga regjistrimi i fëmijëve në kopsht, punësimi mësimdhënësve, regjistrimi studentëve deri tek blerja diplomave universitare.
Korrupsioni natyrisht mund ta hasim edhe në procesin e mosorganizimit të punëve dhe të detyrave të cilat janë të obliguara që kanë të bëjnë me luftimin e formave të ndryshme të sjelljeve asociale, të pabarazisë, të diskriminimit, shumë të tjera.
Edhe përfaqësues të studentëve pohojnë se korrupsioni është i pranishëm në universitet. Petri Tigashin nga organizata Paqja Studentore tha se dukuria korrupsionit në këtë institucion ka ekzistuar dhe ekziston. Kjo organizat ditëve të fundit ka reaguar ndaj keqpërdorimit e parasë së studentëve gjatë organizimit të panove 2012.
Shumët absolventiota janë shumë të shtrejta, nëse e vrejnë tash për studenta janë dikon mbi 23 ose të lartë absolventiota dhe këtu kemi një keqpërdorim shumë të masë, pasaj utimet dërtarë që përdojnë një ashtetëve, utimi keqpërdorime shumë të mdoja, utime i ashtetit ka nga profesorët, nga dekanët, një ka nga studentët të ndryshme.
Fenomeni i korupcionit në sistemin arsimit po rrezikon cilësinë e arsimit në Kosovë, thot Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës. Hyseni madje konsideron se pa cilësi të lartë të arsimit, korrupcioni nuk mund të zhduket në shoqërinë kosovare.
Forma më e mirë luftimit të korrupcionit është sigurimi e një arsimi cilësor, vetvetiut, burimi e të gjitha këtyre mitos edhe të korupcionit, burimin e ka me sistemin e arsimit jo cilësor. Do sot paguruar një arsim cilësor, ne nuk mund të flasim për luftimin e korrupcionit, asë në fushën arsimit, po asë në fushën e shoqërisë.
Asë zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës edhe Teknologjisë nuk e përjashtojnë mundësinë ekzistimit të korrupcionit edhe në sistemin e arsimit, por si pas tyre deri më tani palët nuk kanë paraqitur dëshmi. Nehat Mustafa, zëvendës ministri i arsimit, thekson se nëse ekzistojnë faktet, askush nuk do të jetë imun, pasi thotaj, të tillët nuk i nevojiten procesit arsimor.
Nëse do kemi faktet, të mjaftueshme janë të kapur në vepra të cilat do të përjashtohen me dëmos nga procesi arsimor, dhe do t'i kërkojmë me rektoratit. Po nëse do ketë rasta në shkolla fillore apo të mesme raste të tilla, nisësitë të tillët nuk do t'i lëmë që të jenë pjesë e procesit, si mos qoftë në arsimin profesor, qoftë në arsimin e lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Interesimi i të rinjve kosovar për punësim sezonal gjatë muajve të verës është i madh, por shumica e tyre nuk mund të gjejnë punë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të rinjtë e anketuar flasin për nevojat e tyre për punësim sezonal, si dhe për përpjekjet për të gjetur një punë të tillë. Me ta ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Punësimi sezonal i të rinjve në shumë vende është praktikë efikase përmes të cilit të rinjtë angazhohen për të krijuar një buxhet solid për plotësimin e nevojave të tyre. Të rinjtë kosovar thonë se duke u bazuar në mundësitë modeste financiare që u ofrojnë familjet e tyre, për shkak të situatës aktuale jo të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë, punësimi sezonal për ta do të ishte me shumë domethënie. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se punësimi sezonal gjatë pushimeve të verës do të ishte te e ti mirësa ardhur për të siguruar sa do pak të ardhura që do t'i ndihmonin më pas gjatë studimeve, por lidhur me atë se ka ose jo oferta dhe çfar janë mundësit për të siguruar një punësim të tillë, ata kanë mendime dhe përvoja të ndryshme. Adonis Shabani, i cili ka mbaruar shkollën e mesme, thotë se viteve të fundit gjatë sezonit të verës ka punuar dhe shpreson se dhe si vjet të gjej punë.
Ka interesim, lypin shumë. Po më vore tash, mas shumë që po punoj që kjo punë e kamarierët, që do, lokale, mas shumë. Sidomos sezona verës ka. Po vore tash. Këtë shkon me shëshni, bos shëshnis. Po funksionon shumë, e ki shokën, shoku, lidhje mas lidhje, abden, ka njerë qelin lokale verës, ka ta rasa, e qëtu, punohet, kopo.
Beslidhje Jonuzi është studente. Ajo thot se kërkesat e të rinjve për të gjetur punë sezonale janë të shumta, por ofertat për një gjë të tillë janë të pakta.
Duke pasur parasysh numrin e madh, domethënë studentave, si nxënës, si studentave, por si trive, kërkesat janë shumë të mëdha për punë, ama oferta ka shumë pak. Nuk e di pse normal që puna sezonale na nevojitet, meqense kemi koma të lirë, nuk kemi të angazhuar shumë rreth studime, po nuk ka punë. Na është mundë me pas, po jo, nuk mundët me pas mi mbulu për shkak kërkesat e krejtëve.
Mendim të ngjashëm ka dhe Dardanie Kuqi, studente fakultetit juridik, e cila thot se për shumicën e të rinjve, puna sezonale pothuajse është e domosdoshme.
Interesim ka shumë madh, ama kushtet po dihen që janë oferta shumë pakta. Pikë spori mi mbulu shpenzimet tona që na si student, edhe thjesht po nevojat tona. Se shpenzimet janë katastrofale, shpenzimet janë ritmos vet, kena kthyr shumë edhe nuk kena pas. Sukses për punësim. Shërbime, butiqe, gjitha thuese, nuk ka pas. Ka shumë pak edhe ato që ka hynë me intervencat.
Por, gjetja një pune gjatë sezonit të pushimeve për të rinjtë duket se është më e lehtë për meshkujt se për femrat. Kështu thot edhe Zog Katanoli, i cili thot se punë sezonale ka gjetur edhe më parë dhe pret që edhe këtë vit të ketë fat.
Kom punu punë sezonale, hala nuk kom kryer edhe një muaj e kryshkollën e mesme, me siguri interesona mas që ta kryshkollën.
Gjashëm thot natë dhe i riu tjetër e gzon gashi, por si pas ti, të rinj duhet të jenë më këmbëngulës kur kërkojnë punë sezonale dhe si shtot ai, nuk duhet të presin që dikush t'i lusë për punë.
Kumë punu, me mobile, ta unë i dilet, pushim, verës, duhet me punu pa punu s'ka sen. Si të shruë në pishgullë, dhe i sa të fillën pësimi, punaj. Ka punë sezonale, me gjithë ka, duhet me jetë lyrt, ai, puna nuk gjithë e shpia më tonë, hajde.
Edhe Blerim Bajoku thot se të rinj duhet të jenë më këmbëngulës për të kërkuar punë sezonale, pavarësisht se ofertat për punë të tillë janë të varfra.
Oferta nuk kena dhe atë shumë, mirë po se cilin njërë duhet me kërku, pa më vërsër se lodhë të duke kërku punë, mirë po duhet me gjithë diqyrë duhet me jabo. Jo të na jafën, no jo të diqka duhet me gjithë diqyrë.
Por shpresa Baliu, studente vlerëson se të rinjt kanë nevoj për një mbështetje më të madhe për të siguruar punë sezonale.
Të rinjt e Kosovës kanë nevoj shumë të madhe për oportunitetet e tila si që është punësimi sezonal, mendoj që është shumë rëndësi. One Bajagi përdori mediat sociale në kuptimin për mu informu për çdo oportunitete, mendoj që mungojnë ofertat, ka mungesë shumë të madhe.
Krejtësisht ndryshe mendon Fiton Ahmeti, student në Fakultetin Ekonomik. A i thot se në shumë raste ka oferta për punë sezonale, madje edhe jashtë vendit, por të rinjt nuk informohen sa duhet lidhur me këto oferta.
Tash vetëm varet prej studentit se a kërkon punë ose jo. Edhe tash çysh dihet domethënë gjallë ja këto në Kosovë çysh është, do të më lumtur shumë për me mund të gjetë një punë përshtatshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani një kronik nga Shkupi. Blokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike ka bërë që intelektualët shqiptarë t'ju drejtohen me një letër institucioneve ndërkombëtare. Ata kanë kërkuar presionin ndaj qeverisë në Shkup për të arritur kompromis me Greqinë për çështjen e emrit, që është edhe pengesa kryesore për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Intelektualet e shqiptar thonë se letra të cilën ditë më parë i drejtuan sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andreas Fogh Rasmussen dhe komisionerit për zgjerim të bashkimit evropian Stefan Füle është vetëm një nga përpjekjet e shumta që po bëhen për frenimin e siç thon politikave të gabuara që po udhëheqë pushtetja aktual në Maqedoni. Ata thonë se për shkak të këtyre politikave situata mbetet alarmante, procesi i integrimit mbetet i bllokuar, marrëdhëniet ndërtnike çdo ditë më tepër acarohen, ndërsa po përkeqësohet edhe gjendja ekonomike.
Qëllimi është që të prezentohet situata e cila është dramatike në gjitha segmentet dhe posa që ishtë gjeneza e sa e rjedhë nga blokimi i proceseve euroatlantike. Zëri intelektual në përëndin ka 5 veçantë dhe u mendoj ka në të informata ki që se që ka ndonë tu, që është një sensibilizim edhe opinionit brendshëm, jo vetëm faktori klasë.
Sot e Mersel Bilali, profesor universitar dhe njën nga nën shkruesit e letrës. Duke e folur për bllokimin tani më disa vite të procesit të integrimit të vendet në NATO dhe BE, për shkak të mos së zgjidhjes së çështjes së emrit, intelektualët e thonë se shqiptarët kanë treguar mirëkuptim ndaj emocioneve kolektive të bashkëqytetarëve të tyre etnik maqedonas, të cilët atë çështjen e emrit e përjetonin ndjeshëm, por sipas tyre durimi ka filluar të shtërret që nga momenti kur u bë e qartë se sensibilizimi negativ lidhur me emrin e shtetit nga ana e qeverisë paraqitet vetëm se forma manipulimi me ndjenjat e qytetarëve me qëllim të vazhdimit të jetës së shtetet aktual në kushtet e varfërisë, diktaturës dhe kriminalitetet e organizuar. Ndërsa sa i përket rolit të faktorit të shqiptar në qeveri për të penguar një politik të këtill, Albert Muslio thotë se Bodia ka shansin për të ndërmarrë masa, por kjo deri më tani nuk është bërë nga ana e saj, edhe pse çështja e integrimit është një nga pikat kryesore të programit të saj.
Përderisa procesi nuk zhbllokohet, disesi se trusnia nuk është e mjaftueshme, se numrat na tregojnë se gjithë kombinacionet janë të mundshme. Mehanizmin e trusnisë BDI-a ndaj partnerit koalicionit e ka, dikasere cilët i uthetin ministrat edhe zemes kryeministrat shqiptar mund të kenë përkushtueshmëri shumë të madhe ndaj punës, të bëjnë punën në mënyrë perfekte, por derisa të asigurojnë, a me trusni, a me marveshti, a me bindi, a me dialog, a me debat, partnerin e vetë koalicionit, i taj proces nuk zhblokohet.
Intelektualet e shqiptarë vlerësojnë se probleme e emrit të Maqedonisë është shumë i vogël se sa që dramatizohet nga udhëheqësit e saj me qëllimet të saktuara. Kompromiset e Kroaci, Sloveni dhe Kosovë, Serbi si pasur janë edhe një dëshmi se në situata shumë të komplikuar dhe të ndjeshme politike mund të ketë zgjidhje, por vetëm se nëse ekziston vullneti mirë politik. Letra intelektualeve shqiptar dhe debate tjera për çështjen e emrit janë intensifikuar në prag të samitit të NATO-s në Chicago, ku sipas të gjitha paralajmërimeve nuk do të bëhet fjalë për Maqedoninë në aspektet e dhënjes së ftesës për antarësim, për shkak të mos së zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
E gjithë bota sot ka kujtuar fundosjen e Titanicut 100 vjet më parë. Në Manchester të Anglisë, një dyqan ushqimesh qëndron si trashëgëmi e Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit që i ka mbijetuar tragjedisë. Sërnipi i tij, Richardi, rrëfen për biznesin familjar të lindur nga kjo tragjedi. Ai tregon edhe për atë se si ka arritur të shpëtojë stërgjyshi i tij. Për të gjitha këto, ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Solash.
Shumica njerëzve nuk e lidhin Titanicun me ushqim, ndryshe nga komuniteti hebre në Manchester të Anglisë, ku emri i anijes së mallkuar është prej kohësh sinonim i sallameve të tymosura dhe turshive. Titanics është prej 99 vjetësh një biznes familjar, që tani drejtohet nga 42 vjeçari Richard Hyman. Ai është sërnipi Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit të Titanicut i cili i ka mbjetuar tragjedisë. Ania luksose po lundronte nga Anglia në New York kur goditi icebergu në natën e 14 prillit 1912 dhe u përmbyt në orët e hershme të 15 prillit. Joseph ishte dërguar në New York me Anie në shpëtimit Karpatia. Atje ishte frymzuar me dyqanet e mishit dhe kishte vendosur të nis biznesin e tij pas kthimit në Angli. Sërnipi i tij shpjegon.
Really, he was like a minor celebrity in Manchester in that survived. And...
Vërtet, ai ishte si një celebrit i vogël në Manchester për ato që ka mbijetuar. Jo shumë njerëz kanë mbijetuar dhe janë kthyer sërish në Angli. Sa herë që është parë në rrugë, njerëzit thoshin, ja njeriu i Titanicut. Shumë shpejt, biznesi i tij u bë i njohur si Titanics. Por historia e mbijetesës së Josephit ka nisur edhe para fatkeqësisë në oqean. I lindur në vitin 1878 në Rusi, ai do të zhvendosej në Angli pas masakrave në rritje kundër hebrejve. Si shumë të tjerë që kishin siguruar bileta të klasës së tretë në bordin e Titanicut, edhe Hyman kërkonte fillimin e një jete të re. Destinacion kishte shtetin amerikan të Massachusetts. Por jo gjithçka shkoi sipas planit. Pasi është transportuar në mënyrë të sigurt në New York, ka bërë një përshkrim të hollësishëm të përvojës së tij të hidhur për New York Timesin dhe New York Heraldin. Nga varka e tij e shpëtimit ka thënë se ka dëgjuar shpërthime dhe britma. Klithma nuk është ndalur deri në përmbysjen e Titanicut. Ajo kumbon në veshët e mia dhe tani dhe do të kumboj gjithmonë, ka thënë Joseph. Qëndronim të heshtur, ishim të tmerruar. Në më pak se 10 minuta ka ndodhur një shpërthim i tmerrshëm. Kam parë burra, gra dhe copa anijeje që kanë fluturuar në ajër, ka thënë ai, duke kujtuar momentet e tmerrit. Richard Hyman tregon se si sërgjyshi i tij ka arritur të shpëtoj. Ka pasur shumë fat, i ka rastisur të ishte pranë varkës së shpëtimit C. Sërgjyshi timi është thënë të hyjë në të pasi aty ndodheshin kryesisht gra dhe fëmijë dhe nuk mund të drejtonin varkën. Atë duhej ta drejtonte dikush dhe shumë nga njerëzit e klasës së parë nuk besonin ende se ania do të fundosej, rrëfen Richardi. Joseph Hyman ka vdekur 13 vjet para se të linte sërnipi i tij. Derisa dyqani i tij vazhdon punën, ashtu vazhdon edhe kujtimi për të. Disa nga ushqimet e Titanics vazhdojnë të bëhen me recetat e Josephit. Fotografia e tij madje gjendet në disa paketime.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Prokuroria Serbe cakton masën e paraburgimit për kosovarin Mark Koshnjeti. Organizatat për të drejtat e njeriut kërkojnë që çështja fletarestimeve serbe të adresohet në bisedimet Prishtinë-Beograd. korrupsioni përfshin edhe arsimin kosovar. Sulmohen ambasadat perëndimore në Kabul. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë takim të pasdites. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org. Klikoni edhe të rubrika jonë e re, Monitor Korruptus. Nga Praga miru dëgjofshim.